Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti thotë se Kosova ka plan veprimi për vaksinim kundër koronavirusit. Serbia nisi sot fushatën në dhënjes së vaksinave të kompanisë Pfizer kundër COVID-19. Presidenti Amerikan Donald Trump kritikohet për faljet e ish-këshilltarëve Stone dhe Manafort. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti tha se së bashku me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë hartuar një plan të veprimit për vaksinim kundër koronavirusit të ri, që do të nisë zbatuari kur të arrijnë vaksinat, por nuk tregoi se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Hoti këto komente i bëri gjatë vizitës në shërbimin spitalor dhe klinik universitar, ku falenderoi stafin shëndetësor për punën e tyre gjatë pandemisë së koronavirusit. Kosova pret që të marrë vaksina kundër këtij virusi për 20% të popullatës nga programi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë COVAX, program ky që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfra. Pjesën tjetër të vaksinave qeveria tashmë në detyrë e Kosovës ka thënë se do t'i blej vetë. Serbia ka nisur sot vaksinimin e popullatës së saj kundër koronavirusit duke përdorur vaksinën e kompanive Pfizer-BioNTech. Kryeministra serbe Ana Brnabić ka qenë në mesin e personave të parë që ka marrë dozën e vaksinës me qëllim të rritjes së besimit publik në sigurinë dhe efikasitetin e saj, ka thënë qeveria serbe. Serbia ka pranuar rreth 5000 doza të vaksinës së krijuar nga Pfizer dhe BioNTech më 22 dhjetor. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se dozat e para do t'i marrin të moshuarit nëpër shtëpi kujdesi. Serbia nuk ka miratuar ende përdorimin e vaksinave. Ky shtet pritet përdore dhe vaksinën e prodhuar nga Rusia kundër koronavirusit Sputnik 5 dhe atë të Kinës Sinopharm për të siguruar më shumë doza për popullatën me 7 milion banor. Pandemia ka vendosur hije të zezë në festimet për Krishtlindjen në Gjermani, mirë po pas të jetuarit me koronavirus për gati një vit. Kemi çdo arsye për të besuar se jeta do të bëhet më e mirë shumë shpejt, ka thënë presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier. Ne ende kemi një rrugë të gjatë të mundimshme për para nesh, ka thënë ai në fjalimin për ditën e Krishtlindjes. Mirë po ne shohim që drita e shumë pritur në fund të tunelit po rritet. Ne po i afrohemi fundit të krizës hap pas hapi, ka thënë ai duke përmendur nisjen e fushatës së vaksinimit të djelë në Gjermani. Bisedimet në mas të mbretërisë së bashkuar dhe bashkimit evropian për marveshje pas Brexitit kanë vazhduar gjatë natës së mërkur, mirë po marveshja pritet të finalizohet sot. Negociatorët në Bruxell është thënë se janë duke tentuar të përfundojnë diskutimet për disa detaje në kuotat për peshkim, që ka qenë një prej pengesave kryesore për arritje të pajtueshmërisë në muajt e fundit. Dokumenti i marveshjes besohet se ka rreth 2000 faqe, ndërkohë që të dyja palët kanë kohë deri më 31 dhjetor që të miratojnë atë në parlamentet përkatëse. Kjo pasi në këtë datë, Britania përfundon periudhën tranzitore pas largimit zyrtar nga bloku evropian në janar të këtij viti. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mjetet e ndara nga qeveria në detyrë në Kosovë për mbështetje të bizneseve private dhe punëtorëve që kanë pësuar nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi nuk mund të ekzekutohen pa miratimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit të ardhshëm. Një gjë e tillë rrezikon të vështirësojë edhe më shumë jetën e shumë personave që kanë humbur vendet e punës në kohë pandemie. Raportin Adie Ahmetit.
Punëtorët e cilët kanë humbur punën gjatë pandemisë mund të mos marrin nga 300 euro për 3 muaj, ashtu siç parashihet në ligjin për rimëkëmbi ekonomike, nëse nuk miratohet projekt buxheti për vitin 2021. Po ashtu nuk mund të ekzekutohet as grantin e shumë prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve, të cilat kanë vështirësi funksionimi si rezultat i ndikimit të COVID-19, thot zëvendës ministrin e detyrë financave Agim Krasniqi. Në bazë të ligjit për rimëkëmbi ekonomike që është miratuar me 4 dhjetorë në kuvendin e Kosovës, të gjithë punëtorët e sektorit privat të regjistruar si të papunë e që kanë qenë në marrëdhënie pune deri në shtatorë 2020, por që nga muaj tetor janë liruar nga punëdhënësi si pasojë ndikimit COVID-19, të paguhen nga ana e qeverisë me nga 300 euro së paku 3 muaj. Miratimi i buxhetit po kërkohet të bëhet para se të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojnë në zgjedhje, pas vendimit të gjykatës kushtetuese të 21 dhjetorit që shpalli jo kushtetuese zgjedhjen e qeverisë së Kosovës të udhëhequrën nga Abdullah Hoti. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radio Evropa Lirë se punëtorët e larguar nga puna me padurim po presin marrjen e mjeteve të premtuara nga qeveria në detyrë, pasi kjo do ishte një ndihmë për ta.
Punëtorët kanë një pritje shumë madhe sepse ata nuk e dinë që ky ligj pa kaluar përmes buxhetit parlamentit Kosovës që nuk mund të shpërndahet.
Edhe Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thot se projekt buxheti për vitin tjetër duhet të miratohet para shpërndarjes së kuvendit, pasi granti qeverisë prej 200 milion eurosh do leconte punën e bizneseve.
Gjithë janë në pritje dhe do të ishte një zhvendim dhe goditje e madhe për bizneset.
Në anën tjetër, Agim Krasniqi, zëvendës ministër në detyrë financave, thot për Radio Evropa Lirë se asnjë mas si ndihmë direkte nga qeveria nuk mund të fillojë pa miratuar buxheti 2021.
Nëse nuk miratohet ligji për buxhet, në të pjesa e rimëkambjes ekonomike nuk mund të filloj asnjë mos e cila është e lidhne me çështjet financa publike, me çështjet buxhetit.
Por Ekuran Murati, deputet në kuvendin e Kosovës nga partia opozitare Levizia Vetëvendosja, shprehet se është e pamundur që projekt buxheti një qeverie në detyrë, qeverie ilegale dhe antikushtetuese të hidhet në votim. Kështu që është domosdoshme që data zgjedhjeve të caktohet sa më herët që është mundshme me qëllim që një qeveri e re me legitimitet të plot të mund të dorëzoj buxhetin e rim në kohë, tha Murati në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Kurse përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se a do votojnë projekt buxhetin para shpërndarjes së kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përkundër premtimeve të shumta të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, ndotja e ajrit vazhdon të mbetet problem serioz në këtë shtet. Qytetet si Shkupi dhe Tetova vazhdojnë të jenë në krye të listës botërore për nivelet të ndotjes. Në kohën e krizës me pandeminë, qeveria ka zvogëluar buxhetin e Ministrisë së Ekologjisë, por drejtuesit e saj thonë se çdo ministri ka fonde të parapara për mbrojtjen e ambientit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Ndotja e ajrit mbetet një nga problemet kryesore me të cilat po përballet Maqedonia e Veriut, por pa një zgjidhje konkrete përkundër premtimeve të shumta të qeverisë se sigurimi i ajrit të pastër do të jetë në listën e prioriteteve në punën e saj. Ministri i Ekologjisë Naser Nureddini është ankuar për uljen e fondeve të dikasterit që drejton. Në buxhetin për vitin 2020 me vlerë prej rreth 4 miliardë euro, për mjedisin ishin darë 0.5% apo rreth 16 milion euro. Mjetë e këto që vlerësohen të pamjaftueshme për përballje me ndotjen enorme të ambientit. Disa qytete të Maqedonisë së Veriut, si Shkupi e Tetova, në disa raste janë gjendur në krye të listës së qyteteve më të ndotura në botë. Përkundër kësaj, ministri i Ekologjisë Naser Nureddini thotë se institucionet të ndodhen në rrugë të mbarë për zgjidhjen e problemit, por pasaktësuar masat konkrete.
Ministria po atë që ka buxhetin, ne non-stop normalisht kërkojmë edhe shumë më shumë buxhet, edhe vazhdojmë të kërkojmë edhe për krahje, edhe besojmë se do të kena huazime në vitin e ardhshëm për investime në mjedisin njëtësor. Çdo institucion në shtetin tonë, ministri, ka buxhet për investime në mjedisin njëtësor. Ne jemi këtu për bashkëpunim me gjithë institucionet dhe koordinim të institucionet qytetnorë në strategjin të ulim ndotjen e ajrit dhe kujdesena për mjedisin njëtësor tonë.
Ka deklaruar ministri Nureddini duke folur për punën e ministrisë që drejton në 100 ditët e para. Por nga partia e gjelbër e Rimëkëmbja Demokratike, thonë se pa fonde adekuate vështirë se do të mund të arrijen rezultate. Deputetja Maja Moraçanin thotë se Bashkimi Evropian, ku ruajtja e mjedisit ka rëndësi të madhe, nuk mund të arrijet me fonde shpërfillëse.
Vë kontinuitet, mnogo malku sredstva od buxhetot se izdvojuvat za zaštita na životnata sredina.
Nga buxhetin ndahen shumë pak fonde, jo vetëm kundër ndotjes së ajrit, por për ndotjen e ambientit në përgjithësi. Fonde për këtë qëllim janë paraparë dhe në sektor të tjerë, si në Ministrinë e Transportit, në buxhetin e shëndetësisë për ekonominë, por në përgjithësi ato janë burime të vogla financiare. Ne nuk mund të zgjidhim çështjet mjedisore nëse nuk kemi mjete, sigurisht jo me intensitetin që duam, thotë deputetja Moraçanin. Shoqatat për mbrojtjen e ambientit të thonë se gjendja do të ishte më e mirë, sikur qeveria të mos shpenzonte fonde për gjëra as pak të nevojshme, siç thot Arjani Xhaferin nga shoqata Eko Guerilla.
Qeveria për shembull dërt fonde për lozarinë e Maqedonisë ku blejnë aparate për bigjos, ndërkohë që nuk po gjen fonde domethënë për monitorimin e ndotjes. Është kryesisht serioze, edhe tregon më saktë domethënë se sa ata brengosen për shëndetin e qytetarëve.
Thotë Xhaferi duke e theksuar se neglizhenca e këtyre institucioneve nuk i ndihmon as përballjes me pandeminë, meqë siç e thekson, shumë studime ndërkombëtare mjekësore kanë konstatuar se ndotja e ambientit ndikon në përhapjen e koronavirusit dhe rrjedhimisht në përkitësimin e gjendjes së shëndetësore të popullatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në ditët e fundit në presidencë, presidenti amerikan Donald Trump ka shfrytzuar të drejtën e tij për falje, duke shtuar në listën prej 29 personave edhe ish-këshilltarët e tij të dënuar, Paul Manafort dhe Roger Stone. Si demokratët, ashtu edhe republikanët kanë kritikuar këtë vendim. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump ka falur ish-menaxherin e fushatës së tij për president Paul Manafort, ish-këshilltarin Roger Stone dhe vjehrin e djalit të tij Charles Kushner. Manafort është dënuar më 2018 në hetimet për ndërhyrje ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Trump paraprakisht ka ndryshuar edhe dënimin me burgim për ish-këshilltarin Stone, i cili është dënuar se ka gënjur Kongresin. Ata janë në mesin e 29 personave që kanë përfituar nga drejta e Trumpit për falje para se të largohet nga zyra e presidentit. 26 prej tyre kanë fituar falje të plotë mërkurën brëma, ndërsa 30 tjerve u është ndryshuar dënimi. Falja është mundësi që i ofrohet presidentit amerikan përmes së cilës të falurit i kthehen disa privilegje, sikurse e drejta për të votuar sërish. Presidentët zakonisht bëjnë publike vendimet për falje në ditët e fundit të udhëhecisë. Trump e ka shfrytzuar këtë mundësi më pak se sa secili president amerikan i historisë moderne, përveç ish-presidentit George H.W. Bush. Falja e Trumpit e ka kursyer ish-menaxherin e fushatës së tij, Paul Manafort, nga 7 vjet e gjysmë burgim për mashtrime financiare dhe komplot për të penguar hetimet për veten. Ai ka qenë duke kryer mandatin e tij nga shtëpia, prej kur është liruar nga burgu federal në muajin maj për shkak të frikës për koronavirus, mirëpo tani është njeri i lirë. Puntori mirënjohës politik Manafort është përgjigjur përmes një postimi në Twitter, duke i thënë presidentit Trump se nuk mund të përshkruaj sa mirënjohës është ai dhe familja e tij për faljen presidenciale. Stone tërka që shpallur fajtor për gënjim të kongresit rreth përpjekjeve të tij për të kontaktuar me faqen WikiLeaks, e cila ka publikuar emailet që kanë dëmtuar rivalen demokrate të Trumpit më 2016, Hillary Clinton. Të mërkurën brëma, miku dhe këshilltari i Trumpit për kohë të gjatë, ka mirëpritur këtë lajm për ndryshim të vendimit që ekziston për të. Ai ka thënë se ka qenë viktime gjykimit të stilit sovjetik me akuzat të motivuara politikisht. Stoni ka bërthirje Trumpit, që ka edhe pak ditë në shtëpi të bardhë, që të falet dhe themeluesin e faqes WikiLeaks, Julian Assange dhe Edward Snowdenin, i cili ka publikuar sekrete të Agjencisë për Siguri Kombëtare. Falja tjetër ka shkuar për Charles Kushner, manjati patundshmërive i cili është babai i burrit të Ivanka Trumpit, Jared Kushnerit. Ky i fundit është këshilltar në shtëpinë e bardhë. Këto vendime të presidentit Trump janë kritikuar ashpër si nga demokratët, por edhe nga republikanët. Adam Schiff, udhëheqës i demokratëve në Komitetin për Inteligjencë dhe Dhomës së Përfaqësuesve, ka thënë se falja e Trumpit tani kompleton skemën e korrupsionit, të palitshëm deri në pikën e fundit, ka thënë ai. Ndërkohë senatori i parë republikan që ka kritikuar vendimin e Trumpit ka qenë Ben Sass. Ai ka thënë përmes një deklarate se të dënuarit nga shteti, sikurse Manafort dhe Stone, kanë shkelur vazhdimisht ligjin dhe kanë dëmtuar amerikanët. Kjo gjë është e kalbur në themel, ka thënë mes tjerash ai. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.